الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، تيرات فهمت أي تنفهمت لا تنفيع تنفهمت درس أنقونا بيوغرافينا يحيى سنة زكريا عليه السلام. في هذا الفقام الله سبحانه وتعالى تلان حديثا بيوغارة دي مسنة الإمام أحمد وسنة الإمام الترمذي. أو في هذا الفقام تير بو يحيى عليه السلام افتنا صامل الأب إسرائيل دان بيت المقدس هنا غلط foredrag, som indeholder 5 ord, hvor han sagde, alaihissalam, sandeligt Allah Azza wa Jal beordrede mig med 5 ord, at jeg skulle fuldføre og praktisere, og at beordre jer, at I skulle fuldføre og praktisere. Den allerførste af den, at tilbede Allah, og lægge ikke partnerskab ved siden af ham. Og eksemplen til det, det er ligesom en person, der har købt en slave fra sin guld eller sølv mønter, og så begyndt slaven at arbejde, og det fortjeneste, han får ud af hans arbejde, han giver det til en anden end hans egen herre. Hvem af jer vil glæde sig over sådan en slave? Og det er, og sandeligt det er Allah, der har skabt jer og giver jer rizq. Så tilbede ham og lad være med at lægge partnerskab, og lad være med at lægge en partnerskab ved siden af ham, subhanahu wa ta'ala. Og han har beordret jer med as-salat. Og sandeligt Allah, han ser hans ansigt frem over for sin slave, så længe han ikke kigger højre eller venstre. Så hvis I står op for, så hvis I starter op med salat, så lad være med at kigge højre eller venstre. Og han har beordret jer med at faste. Og sandeligt eksemplen til det er så som en mand, der har en beholder af misk. Det er en slags parfym, god kvalitet. Mens han sidder blandt andre, og de dufter misk. Og sandeligt, det lugt, der kommer ud af munden af ham, der faster, den dufter bedre hos Allah subhanahu wa ta'ala end misks duft. Og han har beordret jer med almise, sadaqa. Og eksemplen til det, det er som en mand, der blev taget som en gissel af sin fjende. Og de har bundet hans hænder op i nakken. Og de tager ham frem for at halshugge ham. Så sagde han til dem, kan vi ikke lave en aftale, hvor jeg befri mig selv ved at betale noget? Så har de accepteret det, så bliver han ved med, så starter han op med at befri sig selv med små og store ejendom, til han blev befriet. Små og store beløb og lignende. Og har beordret jer med at ihukum Allah Azza wa Jal rigtig meget. Sandeligt eksemplen til det, det er så ligesom en mand, hvor ens fjend løber hurtigt efter ham, efter hans spor. Og så kom han til en velbeskyttet slot, og så han har gemt sig ind i det. Og sandeligt, slaven er mest beskyttet over for shaitan, så længe han ihukommer Allah Azza wa Jal. Dette og her bliver den del af hadith, som fortæller om biografien af Yahya, søn af Zakaria alaihissalam, færdig. Og disse svarer til de fem ord, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret både Yahya ibn Zakaria og Israelitterne. Den første ord, det er angående rettigheden af Allah subhanahu wa ta'ala overfor sin liv, at de tilbyder ham og en andre ved siden af ham subhanahu wa ta'ala. Og i alle disse fem år, som det blev nævnt sidste gang, der blev givet et eksempel. Allah subhanahu wa ta'ala, han har selv givet en del eksempler i Qur'an. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ. Sådan Allah subhanahu wa ta'ala giver eksempler. Og så er der i den ene vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. For håber jeg, at de tænker ordentligt over det. Og i den anden vers, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Og det er kun dem, der har viden, de vil forstå det godt og grundigt. Og Allah subhanahu wa ta'ala der er en del af Allah subhanahu wa ta'ala sharia indeholder en praktisk del og noget man fortæller om. Og det, der blev fortalt om, al-khabar, kræver for, at man kunne forstå det, at der er et vis lighed i vis grad i sin hverdags liv. Ellers vil det ikke give mening hos en. Ellers vil det ikke give mening hos en. Og for at der bliver dannet en forståelse om det, der bliver sagt, den forståelse, det kan være forskellig fra en til en, hvor solklart det er, og hvor meget man har forstået af det. En af de bedste læringsmetoder, som Allah subhanahu wa ta'ala, som blev brugt fra Allah subhanahu wa ta'ala side i Qur'an, som blev brugt fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som blev også brugt herover fra profeten Yahya ibn Zakaria alaihi salam, det er at slå frem et eksempel, fra sin hverdag, man kan hurtigt forstå det, og så bliver det ligesom en bro til et bedre forståelse til det, der bliver nævnt fra budskabet. Og disse eksempler, de plejer at være fysisk eksempler. De plejer at være hvad? Nogle fysiske eksempler. Det er det, der hjælper en bedre til at forstå noget andet, man ikke ved noget om. Eller noget andet, som mere meningsmæssigt, end det er fysisk. Og i det såkaldte moderne pædagogi, de går meget op i det angående undervisning til små børn. Og før jeg går videre, så vil jeg lave et lille sidespring. Det såkaldte sociologi og pædagogi, er det noget, vi muslimerne har brug for? Eller det er slet ikke noget, vi har brug for? svar ligger i den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu lakum alaykum ni'mati, wa raditu lakum l-islam adina. I dag jeg har gjort jeres din, religion, fuldkommen. Og jeg har gjort mit ni'ma over for jer komplet. Og jeg er tilfreds over islam som en din til jer. Som betyder, at så længe din og islam er fuldkommen, så har man ikke brug for andet end det. Fordi lige så snart man påstår, at man har brug for noget andet, så påstår så indirekte, som om man siger, at islam er ikke fuldkommen endnu. Selvom man taler om sociologi, altså nafs, pædagogi, eller man taler om sociologi, selvom man taler om det, betyder det så, at disse ting er nævnt i Koran og Sunna? Svaret er uden tvivl ja. Men desværre, blandt muslimerne og de islamiske verden, de kender ikke ret meget om den islamiske version angående disse to emne eller viden. De kender om det kun den vestlige version, især den amerikanske skole, eller den russiske version. Og det er to skoler, som efterhånden gik frem. Og disse to skoler, de blev jo baseret på deres egen normer og principper, og hvad de selv tror på. Og disse to kom frem, opstår frem, efter hvad? Efter sekularisme har spredt sig og begyndt at dominere over den vestlige verden. Og derfor disse to viden i Vesten, dem blev bygget op, ligesom deres, og det gælder det samme, deres politisk filosofi og økonomisk filosofi og alt de moderne filosofi, det hele har taget Darwins teori som udgangspunkt. At menneskenes baggrund kom frem igennem en udvikling fra orm til fire ben til æbe til menneske. Og på basis af det, de tror ikke, at mennesker har en fitra, en intellektuel instinkt, de tror ikke på det. Og der er ikke noget nyt ved det. Også græske filosofer, de tror heller ikke på det. Og for resten, Darwins teori, der er heller ikke noget nyt ved det. En del af græske filosofer, de tror også på, at menneske udvikler sig igennem en del stjerte. Og de har blandt andet nævnt æbe. Men så hvis jeg ikke husker forkert, altså jeg er sikker på, at de har også nævnt andre dyr over de nuværende dyr. Jeg tror, gazelle er en af dem. Men der er slet ikke noget nyt ved det. Med andre ord, ligesom, præcis ligesom Allah har sagt, كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ. Sådan har de tidligere har sagt. Ligesom de har sagt, deres hjerte ligner hinanden. Mens ilm al-nafs og ilm al-ijtima', den er bygget på først og fremmest troen på Allah subhanahu wa ta'ala, skaber og den eneste Gud, og troen på det usete verden, og troen på, at man kommer til at stå til regnskab i det næste liv. Og troen på den usete del af os mennesker, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Koran, angående sjælen, at vi kender intet om det, angående nafs, som Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet med tre forskellige beskrivelser, og angående din største fjende, shaitan. Og shaitan har ikke noget plads i hverken pædagogi heller ikke sociologi. De nævner i stedet for ego. Og den er baseret på troen på, at det er Allah, der kender bedst til menneske, som individ og som en samfund. Hvad er det, der passer bedst til den? Og hvad er det, der skader den? Og en del af vores ulama har nævnt en hel masse ting, som svarer nøjagtigt præcis til pædagogisk eller sociologisk teorier. Eller principper, eller hvad skal man kalde den. Der er alhamdulillah rigeligt fra vores ulemas side. De mangler bare en ekspert i disse områder, som er også fyldt op af islamske viden, der kommer frem og samler det op og leverer det på en professionel måde i en bog. Og der er en del, der prøver. Der er en del, der prøver. Det gælder blandt andet pædagogisk undervisningsmetoder. Dette gælder blandt andet pædagogisk undervisningsmetoder. Vores profet Muhammad sallam, han siger, innama bu'ithu mu'allima. Innama i arabisk sprog, det tyder på det, man kalder al-hasr wal-qasr. Som om, med andre ord, man siger, at den eneste formål bagved udsendelsen af profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det er, at han er en lærer. Han lærer andre, han underviser andre. Og alhamdulillah, der er en sheikh, som hedder Abdel Fattah Abu Ghudra, rahimahullah. Han har skrevet en bog, om den bliver oversat til engelsk eller ej, det ved jeg ikke. Men den hedder Ar-Rasulu Al-Muallim. Ar-Rasul sender buden, den lærer. Og han har samlet op det mest berømte hadith angående undervisningsmetoder. Og han har bygget den op ligesom muhadithin byer, ligesom Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim og lignende. Altså en kapitel, og så indenunder han hadith, og så en kapitel, eller overskrift, og så hadith, overskrift, og så hadith. Og hvor ned under i fodnote, han har kommet med en del kommentar og forklaring fra imamernes side. Og man, når man læser igen det, man kunne bare sige, at vores din, alhamdulillah, den er fuldkommen i alle vinkler. Men hvornår, hvad er det så, der får folk til at hoppe over det andet? Det, der får folk til at hoppe over det andet, det er ligesom det er den samme grund, der fik en del mubtadi'a til at starte op med nogle fornyelse. Og disse grunde, som får op for en del folk til at komme frem op med nogle fornyelser, er Sheikh Salman Taymiyyah har samlet den op i tre. Og det er al-hawa, lyst og begær. Den anden grund, det er uvidenhed, fordi man er uvidende om islam, om Koran, om sunna, om salafs udtalelser, så tror man hvad? At der er intet omkring det i disse kilder. Så tager man til det andet. Den tredje grund er al-ajiz. At man er magtløs. Er det det rigtige ord, oversættelse? Magtløs. Fordi man ikke kan. Altså, man ved godt, at der er noget i islam, men fordi man ikke er i stand til at lede efter det og samle det op og så videre og undersøge det, så går man efter det letteste vej, og så tager man frem til det vestlige det vestlige pædagogi og sociologi. Og en del gange desværre disse, som har islamske baggrund, som hopper derover, en del, hvis ikke de fleste tilfælde, de hopper derover, fordi de er bare fascineret over det vestlige verden. At det er dem, der har udviklet sig i teknologien, og det er dem, der har nået langt i dit og dat. Og ligesom imam ibn Khaldun, og imam ibn Khaldun for resten, han er en af de få eksempler, hvor Vesten indrømmet, at det er en muslim, der har startet op noget. I de fleste gange, de skjuler det, de gemmer det. De gider ikke nævne det. Og en af de få gange, de har indrømmet det, at den første sociolog, hele verden har set, det er ibn Khaldun. Og han har skrevet hele, hvad hans viden omkring det i hans introduktion til hans historiebog. Og introduktionen bliver så berømt, at det bliver printet ud helt alene, der bliver meget mere kendt end hans egen hele historiebog. Og de allerførste, som har set og lagt mærke til kvaliteten af den her kilde, og betydningen i det, det var tyrker ved slutningen af osmanske rige. Nogle store lærere og historikere, de har set vigtigheden af det, og så har de oversat det, og derfra kom den frem til Vesten. Betyder det, at der slet ikke noget, man kan låne fra pædagogi eller sociologi eller pædagogisk undervisningsmetoder? Det eneste, man kan låne, det er det praktiske del, ikke det filosofiske. De filosofiske principper, det skal man bare lægge til side. Fordi de er ekstremt farlige. De er meget giftige. Man er vundet med at ikke klare det. Bare når man ved, at de tror ikke på fitra. De tror ikke på shaitan. Det hele bliver baseret på Darwins teori. Allerede der, man kunne bare sige. Og deres allerførste skoler, deres allerførste skoler. Nogle af dem kigger på menneske, altså hele deres filosofi bliver bygget op, at en menneske, det er bare ligesom en del af en maskine. Andre, de kigger på en menneske ligesom en dyr. De laver en del forsøg over mus og æbe og lignende. Og bagefter, de kommer frem til nogle konklusioner, og de fuldfører over for mennesker. Andre, de kigger på, at den eneste motor, der får en menneske, siden han bliver født som et barn, det er hvad? Shahwa. Fristelse. Blandt andet, når han armer sin mors bryst. De fortolker det på basis af, at det er meget opskytters. Hvor grimt det er. Og for resten, stor del af deres sociolog og pædagog, store professor, de er jøder. Kæmpe stor del af de top, de er jøder. Så hvis der er noget, man kan tage herfra, det er det praktiske side. Ligesom hvordan man laver statistik og noget den stil. Men alt, hvad der er baseret på filosofi, det er farligt at gå igennem det og bruge det. Derfor dem, der læser i pædagogi, for en eller anden grund, på grund af arbejde eller på grund af et eller andet, de skal være meget forsigtige. Hvad er det, de læser? Den første ord, Det drejede om tawhid, monoteisme. Og som et eksempel til det, det er en slave, som en ejer, og man forventer hans fortjeneste, den vender tilbage til selve ejeren. Men herover i den tilfælde, hans fortjeneste, den vender tilbage til den anden en end sin ejer. Og ingen glæder sig over det. Man kan også give et andet eksempel. Det ser som, det er ligesom en, at du har været så meget hjælpsom til. Og i stedet for, at han siger til dig, tak for dig, Allah har belønnet dig for alt det her hjælp, han siger det til en anden en, som har ikke gjort ham intet. Hvem glæder sig over det? Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har skabt os. Og alle de ting, vi nyder i vores liv, kone, børn, ejendom, helbred, at du fejler ikke noget, at du tjener noget penge, at der er et hus, du bor i, at du befinder dig i varme, at du er, har det bedre end en hel masse andre. Alle disse der fra Allah subhanahu wa ta'ala. Men desværre vi som mennesker, på grund af rutinen, vi er glemsomme. Og det er en del af os selv. Derfor vi har hele tiden brug for påmindelse, og vi har hele tiden, og her kommer frem vigtigheden af, at I hukommer Allah subhanahu wa ta'ala, så tit som muligt. Ellers, man ender med hvad? At man er ikke taknemmelig over for alle de ting, der kommer frem fra Allahs mandat. Og det bliver endnu værre, hvis det ender med Allahs mandat at beskytte os med, at man takker en anden en end Allahs mandat, og tilbyder en anden en end Allahs mandat. Og tilbydelsen til Allah subhanahu wa ta'ala, det er faktisk en form for taknemmeligheden til Allah subhanahu wa ta'ala. Og den her, den første ord, den blev fordybet sidste gang, og derfor vil vi ikke sige mere end det, der blev sagt. Den anden ord, det var til salat, hvor profeten Muhammad s.a.v. han har nævnt en af Allah subhanahu wa ta'ala subhjura, at en Allah subhanahu wa ta'ala subhjura er, at han har ansigt subhanahu wa ta'ala, som det tilpasser hans mægtighed og fuldkommenhed. Og Allah subhanahu wa ta'ala, da salat, det er den bedste form, man tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala med. Allah med hans ære og ophøjhed, han viser sin ansigt frem over for sin slave, når man står frem mellem Allah subhanahu wa ta'ala eller for at opretholde salat subhanahu wa ta'ala. Og derfor man bliver beordret, at midt i salat, man skal lade være med at kigge på højre eller venstre. Og der er forskel mellem, at det er øjne, der bevæger sig, og det er hovedet, der drejer rundt. Ellers man mister det. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke gøre det længere i den salat. Som det står i en hadith, der berettes af Bukhari, in saraf Allah anha. Og lige den her hadith, profeten sallallahu alaihi wasallam, han har ikke givet et eksempel til det. Det drejer om hvem Allah subhanahu wa ta'ala. Om Allah subhanahu wa ta'ala attribut. Og som det står i Quran, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Intet der ligner ham, og han er den althørende og den altsigende, subhanahu. Og derfor man kan ikke slå op et eksempel, når det drejer om Allah subhanahu wa ta'ala attributer. Og taqwa til Allah subhanahu wa ta'ala, Det er afhængig af, hvor meget man ved om Allah subhanahu wa ta'ala. Som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, da nogle har påstået, at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam livsstil og tilbydelse, de kigger på det, det er ikke nok, og de vil gerne leve meget mere end det, som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lavet. Og så har enhver foreslået noget. Da profet sallallahu har hørt, hvad de sagde, han bliver virkelig sur over for det, de sagde. Og så sagde han, ala wa inni a'lamukum billahi wa atqakum. Han starter med at afvise deres argument ved at sige, jeg er den mest, der kender om Allah. Og jeg er den mest, der har taqwa til Allah. Og disse to er bundet sammen. Hvor meget man har taqwa over for Allah, det er helt afhængigt om, hvor meget man ved om Allah. Og viden om Allah subhanahu wa ta'ala, det er noget, man kan kun opnå igennem, hvordan Allah og hans sindebud, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet sig selv, og hans sindebud har beskrevet ham i Quran og Sunna. Det vil sige, hvor meget du ved om betydning af Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, og Allah subhanahu wa ta'ala gerninger, og deres effekt over forbudet sharia og skabelse. Faktisk hele sharia er en effekt af Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer. Og sådan også al Allah subhanahu wa ta'ala gerninger over for sin skæbninger. Det er også en effekt af Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer. Hele sharia, den er baseret på hvad? Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. Som et hurtigt eksempel, både sharia og skæbning, begge to er bygget op på, eller undskyld, er en indflydelse af Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. Derfor Quran starter med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Og al-Fatiha, ummul kitab, det vil sige hele meningen af de, alle de surer i Quran, vender tilbage til al-Fatiha. Den starter op med Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim. Og som det står i hadith Abi Ghafir sahih Bukhari Muslim, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, hvor profeten Muhammad sallam han siger, og hadith Qudsi, det var hadith sharif. Jeg tror, det der er en retning som hadith sharif og en retning som hadith Qudsi, hvor profeten Muhammad sallam han sagde, inna عند الله فوق العرش لوح كتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. At Allah subhanahu wa ta'ala har en tavle eller en bog, den er hos Allah over tronen, hvor der blev skrevet på det sandligt, min barmhjertighed, den står over for mit vrede. Og sådan er det også med hensyn til skæbning, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har skabt den barmhjertighed, alle skæbninger har, både mennesker og jinn og dyre. Alle disse, det er fra den barmhjertighed, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt. Han har skabt det op i 100 del. Og det, han har spredt blandt os skæbninger, det er en del. Og han har beholdt hos sig til det næste liv 99 del. Og det er fra den her del, hesten, hundehest, hun løfter sin fod, for at hun ikke træder sit kylling. Hadith daraus berate ich Sahih Bukhari und Muslim. Also Allah subhanahu wa ta'ala beskrivet rein mehr. Er beskrivet es som det står i Koran, min athari rahmatillah. Det ene Allah subhanahu wa ta'ala på amjærighedens spor. Og sådan er det med resten af Allah subhanahu wa ta'ala navn og tabiura. Hver eneste af dem har et indflydelse over noget fra sharia og noget fra skæbning. Og derfor den her emne, den er at lære at kende om Allah subhanahu wa ta'ala navn, attributer og gerning, den er ekstremt vigtig i islam. Og det er det, der har gjort den mægtigste vers i hele Quran, det er ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, hvad Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, hvad drejer det sig om? Det drejer om Allah subhanahu wa ta'ala attributer, fra start til slut. Navn og attributer. Qul huwa Allahu ahad. Hele sura. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han siger, ta'dilu thuluth al-Qur'an, den svarer til tredjedel af Qur'an. Både belønning og mening i det. Fordi det drejer om hvad? Om beskrivelse af Allah subhanahu wa ta'ala. Som kuffar, han sagde til profeten sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak. Beskriv os din Gud. Profeten sallallahu alaihi wasallam har ikke svaret den tilbage til surat al-Ikhlas. Blev nedsendt. Og som en af sahaba, han læser den, han elsker den så højt, at han læser hele tiden Fatiha og Sura, og så læser han Surat al-Ikhlas, som det er berettet sig al-Bukhari. Og han beder en masjid, som ligger ved ligesom grænsen af Medina, eller ligesom en landsby, som hører under Medina. Og disse folk, som bor lidt længere væk fra Forhøjt Masjid, de plejer at lave deres egen masjid. Så Masjid Qiba, det er bare et eksempel. En af disse steder, hvor han blev udvalgt som deres imam, og så han bliver ved med at læse det til, ligesom de har fået nok af det. De sætter sammen, altså, vi er glade for, at du er vores imam, men enten du læser en sura, eller du læser Qul huwallahu ahad. Enten den ene eller den anden. Så han sagde, sådan er det. Og jeg vil blive ved med det. Så enten jeg accepterer mig, som jeg er, eller I vælger jer en anden imam. Så har det klaget over til profeten Muhammed sallam, så profeten sallam, han spurgt, hvad er det, der fik ham til det? Så hans svar var, at jeg elsker den. Fordi, li'annaha sifatur rahman, wa li'anni uhibwa. Det er den barmjæris beskrivelse, attribut, og jeg elsker den højt. Så sagde Al-Sahab Salam, fortæl ham, at din elske til det, den vil få den ind i paradisen. Og den første tredje del af Fatiha, Ummul Kitab, det er også beskrivelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Så den her emne, den er meget vigtig. Og belønningen af det, den er også højt. Lillahi ta'ala isma, man ahsaha, dakhala al-jannah. At Allah, han har 99 navn. En hver en, der omfanger dem, så er han ind i paradisen, og hadith er berettet sahih Bukhari og Muslim. Den tredje ord, som Yahya alayhi salam, han blev ordret til at praktisere, han blev beordret til at sige det videre til Israel, at de skal også praktisere det. وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكِ فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمِسْكِ وَأَنَّ خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Og jeg beordrer jer med at faste, som betyder, at faste, det er en af de fælles sharia, som alle andre profeter også hed. Kutiba alaikum, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. At Allah subhanahu wa ta'ala har påskrevet over for jer, at I faste, ligesom det blev gjort over for de tidligere nationer. Men selvfølgelig, hvornår man starter op med at faste, og hvornår man slutter, det er sikkert forskelligt fra sharia til sharia. Ligesom det er salat. Salat er også en af de ting, som de kendte i de andre sharia. De indeholder også ruku' alle sammen. De indeholder alle sammen qunut og ruku' og sujud. Qunut, det vil sige, at man skal stå, eller undskyld, qiyam, at man skal stå, og sujud, ruku' og sujud. Men hvor mange ruku' og hvor mange sujud, hvor mange dage om dagen, det er forskelligt fra sharia til sharia. وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ. Og så han har givet eksempel til vigtigheden af faste. Og eksemplen til det, det er ligesom en mand, der har en beholder fyldt op af misk. Det er en god kvalitet af parfym. Og når jeg siger god kvalitet, jeg mener god kvalitet. Hvorfor jeg siger det her? Fordi en del gang, de folk, der rejser til Hajj eller Umrah, køber misk, og de kommer med det. Du dufter det. Hvad er det for noget? Det, der er noget, og den gode kvalitet, der man betaler for, det er måske 10.000 bar for et par milliliter. Så vi taler om virkelig god kvalitet. Altså, i vores nuværende tid, ligesom der er det der flere gode, dårlige, og jeg ved ikke hvad. Men før i tiden, der bare... Altså, der er ikke så meget det der høje pris forskel mellem de forskellige kvaliteter. Han sidder blandt nogen, de dufter misk. I en anden hadith, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ. Her er et eksempel, hvor profet sallallahu alaihi wasallam, han giver et eksempel til sahabe. Han siger eksemplen til, at du sidder med en, altså en, der religiøse. Og når man siger religiøse, altså desværre definition til en religiøse mand, den er lidt forkert hos folk. Altså religiøse hos dem, det er kun en, der har sket. Han siger islams påklædning ud, og han laver salat, og han kommer til masjid og reciterer Koran. Og mere end det er der ikke. Altså, manér, det er en af de vigtigste dele. Adfærd og manér, det er en af de vigtigste dele. Og hvis ens tro vil ikke påvirke ens adfærd og opførsel i dagligt, og især med familien, hvis du vil gerne lære at kende en, hvordan han er, så er det, hvordan han er med familien, ikke med venner. Det er det, der afspejler virkeligt, hvad er det for en person, man er. Om ens adfærd man er på plads, eller de fejler meget, og han kræver, at han frygter Allah subhanahu wa ta'ala rar på det. Professoren siger, مثل الجليس الصالح. Eksemplen til, at når man sidder med en, der er salih. والجليس السوء. Når man sidder med en, der er ikke salih. Altså en, der begår store synder eller noget lignende. كحامل المسك ونافخ الكير. Eksemplen til det, hvem er det, man sidder med? Det er ligesom hvad? En, der har duftparfum beholder med sig. Og en, nafikhil gir, det er dem, der arbejder hos smed, al-haddad. og som pumpe, puste luft i ilden, så der kommer høj temperatur for at kunne smelte metallet. Nafikhel Kirt, det er ham, der puster. Fa'amma hamil al-misk, fa'in lam tajid shay'an min miskahu, fa'in lam tusib shay'an min miskahu, asabatka rihan tayyiba. Hvis han ikke givet dig noget af parfume, så vil du i det mindste hvad? Dufte noget godt. ونافخ الكير إن لم يحرق ثوبك أصابتك منه ريحا كريهة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hvis han ikke brænder din tøj, at der kommer ud et glødende stykke, mens han puster, og så brænder din tøj, så vil du hvad? Lugte noget grimt. Sådan er det med hensyn til Al-Jalis al-Salih, eksemplens Al-Jalis al-Salih, og Al-Jalis al-Su. Som betyder, at dem, man sidder med, de vil have et eller andet effekt over for en. De vil have et eller andet effekt over for en. Og en af de gode gerninger, som hjælper meget til rette op på sig selv og styrke sin iman og rette op på sin adfærd og manér, det er at faste. Ikke kun de obligatoriske, men også de anbefalende. Hvorfor? Fordi at faste, den er bundet til tålmod. At faste, den er bundet til tålmod. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, innama yuffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. At sandeligt, de tålmodige, de får deres belønning uden grænse. De bliver belønnet uden grænse. Og det er også det samme belønning, som ham, der faster, får. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, hadith al-Qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi wahdi. At faste, den her gerning, den er til mig. Og det er kun mig, jeg belønner en med det. Hvor meget, oh Allah, har jeg ikke nævnt. Skal du regne med, hvem er det, der belønner? Det er kongen af alle kongene, det er den mægtige, som han er der, den rige. Så det er uden grænse. Og tålmod, det er noget, man har brug for i alt. I livet. I hele del af livet, lige meget om, når du skal vågne op til Fajr, den kamp, det kræver tålmod. Og hvis du har lyst, eller planer til at vågne op i Qiyam al-Layl, det kræver endnu mere tålmod. At du forlader alle de ting, du er optaget med, for at tilfredsstille Allah subhanahu wa ta'ala med at lave salat til tiden eller lignende, det kræver tålmod. Det er en kamp med at åbne Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed og mod din lyst og begær og fristelse. Det gælder både, når du vil gerne fuldføre din gode gerning. Det gælder også, når du vil gerne holde dig op fra synder. Synder nogle gange, de kommer frem, eller man ønsker at komme frem til det, på grund af fristelse og ønske, og man er afhængig af det, eller man har været før i tiden opleve det, eller hvor shaitan kommer, og mulighederne er åbent over for en. Og det er en krig mellem sig selv og sin fjende shaitan. Og dette kræver for at komme over det, tålmod. Også angående de ting, man får fra et nuværende liv. Enten det er nogle ting, man glæder sig over, eller man bliver ked af det. Enten er det nærmere fra Allah subhanahu wa ta'ala, som kræver shukr, eller er det et ibtila fra Allah subhanahu wa ta'ala, som kan være lille eller stor, som kræver hvad? Tålmod. Så tålmod er meget vigtig. Og profeten sallam, han siger, وَالصَّبْرُ دِيَا. Sabr, det er hvad? Det lyser til. Og læg mærke til, han har ikke sagt nur. Der er forskel mellem nur og diya. Begge to er lys, men der er forskel. Nur, det er nur al-qamar. Månens lys. Den er flot. Stille. Den skader ikke en. Tværtimod diya, det er solens lys. Den skinner kraftig. Man kan kigge på det, man får ondt i øjnene. Der er varme i det. Og sådan er sabr. Det lyser, men samtidig det kræver hvad? Det er noget hårdt. Og så siger profet Muhammad sallam, وَأَنَّ خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Og al-khaluf al-fem, det vil sige den lugt, man kender, når man faster ramadan måned. At ens mund lugter stærkt. Den her lugt, profeten sallam, han siger sandeligt, lugten fra munden af ham, den faster, den er adjabu. Den dufter bedre hos Allah end rih. Al-misk, en misks parfumduft. Og helt det samme profet Muhammad sallam har også nævnt det. Wa la khalaqa fa mis-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rih al-misk. En af de ting, man lærer fra den her hadith, at Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring, ligesom den er kommet for at lære os halal, haram, hvad det vi må leve, hvad det vi må ikke leve osv., hvad det man skal tro på, hvad det der er sandt, og hvad det der er falsk, og det er bare illusion og løgn. Også blandt andet, Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring lærer os værdien af tingene. Om den ting, om den er værdifuld eller værdiløs. Om man skal kigge på det som noget virkelig har højt stor betydning, eller den har en betydning, men den er bare lavere end alle de andre. Alle disse ting, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt en del ting omkring det. Og derfor man som en muslim, som underkaster sig Allah subhanahu wa ta'ala, man skal også sørge for at kigge på værdien af tingene, og i hvilken niveau man skal kigge på det og betragte det, efter hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet disse ting. Altså, hvem også kan lide den her lugt? Der er ikke nogen. Så hvis vi forlader bedømmelsen til det, til os selv, hvad siger vi? Ah, det er noget grimt, det er dit, det er dat. Men hos Allah, subhanahu wa ta'ala, der er skylden til det, det er at faste. Den dufter bedre in Riechmisk, Misksduft. En anden eksempel, og det er en gående historie og biografi. Hvis man kigger på det menneskelige historie, både det, der blev skrevet ned før, og det, der blev skrevet i det moderne tid efter såkaldte arkeologi har udviklet sig, og det begyndte at kunne grave ned i, efter faraonerne og efter babylonerne, de forskellige steder, og de kunne komme frem til at danne et billede, bedre historiske billede og rækkefølge ved hjælp af det. Prøv at kigge på største del af disse historikere, hvad det, de ligger fokus på. Og prøv at kigge på Koran, hvad det, der ligger fokus på. Hvor mange konflikter og kriger, der opstår i menneskelig historie? Rigtig mange. Men hvilke konflikter og krig bliver nævnt i Koran? Det er kun det, der drejer om hvad? Konflikten mellem troskab og venskab. Tauhid og shirk. At nogle af disse biografier, fordi det, der blev gjort, det er noget virkelig stort og værdifuldt. Allah har nævnt ikke engang navnet af disse mænd, men han har kun nævnt, hvad de har gjort. Da det er så stort, ligesom mu'minu ala fir'aun. Ligesom waja'a rajulun min aqsa al-madinati yas'a. Qala ya qawm. Og ligesom det Ibrahim a.s. har gjort, før han bliver udvalgt som en profet, som en ung mand. Som ung. Fatah, det vil sige, han har ikke engang opnået profetiets alder. Eller han er, undskyld. Han er omkring 17, det er omkring. Fatah. Det er, hvor han har slået ned statuerne. Og lignende ting. Også med hensyn til de værdifulde materialer. Altså de ægte værdifulde materialer, det har været guld og sølv. Ikke andet end det. Både til at fremstille smykker og lignende ud af det, og både som mønt. Før i tiden, deres mønt, det har været guldmønter og sølvmønter. Og derfor verden var, økonomi var stabil. Hvis der sker et eller andet, så er det ikke på grund af hvad selve mønten. Tværtimod i vores nuværende tid, pludselig folk kigger på diamant som noget fascinerende. Altså hvis folk har ikke taget hensyn til det som noget fascinerende og dyrt, det vil aldrig blive til noget lignende. Og derfor i nogle steder diamant, det er bare et glas, ligesom glas, der er ikke noget forskel, men det er jo glas. Ja. Det er kun guld og sølv i løbet af hele menneskelig historie. Det er den ting, som har noget værdifuldt. Det er en del af fitra. Og også siden de har fjernet værdien af mønter, de har gjort det uafhængigt af guld og sølv. Prøv at se, hvor meget økonomikrise der opstår efterhånden, og der er hele tiden risiko, at hele systemet kollapser. fordi den er totalt ustabil. Den fjerde ord وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. الله بأرضي من الميسة أو فقه بيو. De nævner, at det er obligatorisk for zakat, og det er anbefalende for sadaqa. Og man skal være forsigtig, det der er fuqahas sprog, men det er ikke Qur'ans sprog. Qur'ans sprog, sadaqa, det gælder både det obligatorisk og det er anbefalende. Allah subhanahu wa ta'ala nævnt opdeling af zakat. Hvem har rettighed til zakat, og han nævnte de otte, der har rettighed til zakat. Allah subhanahu wa ta'ala startede med at sige, innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilina alayha. Tilslutning af vers. Og Allah beordrer jer med almise. Igen, eller det vil jeg komme fra. Han beordrer jer med almisse. Sandeligt eksemplen til det, det er ligesom en mand, der bliver taget som en gidsel af sin fjende. Så har de bundet hans hænder op i nakken, og de har taget ham frem til at halshugge ham, så sagde han, Arik, kan ikke forhandle med jer, så jeg kan befri mig selv ved at betale noget. Så begyndte han at befri sig selv med at betale små og store beløber til ham har befriet sig selv. Den her eksempel, som Yahya alayhi salam har givet angående sadaqa, den viser vigtigheden af sadaqa. Og belønningen for sadaqa og vigtigheden af det, der er utrolig mange tekster omkring det. Og jeg prøver at tage frem kun de tekster, der relaterer til den eksempel, som Yahya alayhi salam har nævnt. Profet Muhammad sallam, han siger, اتقوا النار ولو بشق تمرة. Undgå helvede, selvom med en halv tade. Hvad er det point, som han mener med det? Han snakker om almisse. Halv tade, hvad er det, man gør med en halv tade? Det vil sige, at man giver det som en almisse. Med andre ord, en af de store gerning, som beskytter en fra helvede, det er sadaqa. Det er sadaqa. Og derfor det anbefalende, hvis man begår en synd, og man ønsker Allah subhanahu wa ta'ala tilgivelse, en af de ting, man kan lave for at opnå Allah subhanahu wa ta'ala tilgivelse, altså der er flere ting, man kan lave, men en af de ting, man kan lave for at opnå Allah subhanahu wa ta'ala tilgivelse, at man giver sadaqa. Det, der bekræfter det, det som, det, hvordan Umar al-Khattab har reageret på det, han har gjort over for profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam efter sulh al-Hudaybiyah. Efter der blev slået et fredsproces mellem muslimer i Medina og kuffar Quraysh i Mekka, før Mekka blev taget fra den, og hvor Kuffar Quraysh har sat hårde krav, og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han har accepteret den. Og der sahaba, de betragtede sig selv, som om det er en form for udmygelse for dem, at de accepterer noget lignende. Og de blev virkelig trist og ked af det. Og en af dem, som blev meget ked af det, er Umar ibn Khattab. Sahaba, de var så ked af det, efter profeten, sådan han sagde til dem, fordi en af aftalerne var, at de skulle ikke leve umrah, det er et år, de skal vende tilbage, så komme tilbage næste år. Det var så ked af det, at profeten sallam han sagde, altså det er meningen, når man bliver forhindret fra at lave umrah, at man laver tahallul. At man tager sin ihram af, og man fjerner hår, og så videre. Så profeten sallam han, for at lave tahallul, han skulle tage noget af hans hår, enten glat papir eller tage noget af det. Så han har beordret sahaba til at gøre det. En af dem har svaret tilbage, at profeten sallam blev sur og gik ind hos hans kone og klagede over situationen. Så sagde hun, radiyallahu anha, du skal ikke sige noget til dem. Du skal bare gå ud og selv lave det. Så gik profeten sallam ud og har glat barberet alaihi sallam. Da sahaba så det, så gik det i gang med at glat barbere hinanden. Hvad var det, de sagde? Da de glat barberer hinanden, ligesom, du ved ikke, hvor mange skar, der opstår i hovedet, og hvor mange så. De var virkelig triste. Umar al-Khattab, han bliver så, ligesom, han kunne slet ikke forstå det. Så han kom til Abu Bakr, han kom til profet Muhammad sallam først. Han siger sammen, er vi ikke på det sande vej? Så er det sådan, ja. Er det ikke på det forkerte vej i villighed? Så sagde han, ja. Falima nu'ti daniyata fi dinina. Altså, hvorfor skal I, ligesom, jeg ved ikke, om det er oversætte det rigtige eller ej, det er ligesom, at hvorfor skal vi bøje os ned over for disse mushrikin, kuffar? Så sagde alaihi sallallahu alaihi wasallam til ham, inni rasulullah, wa lan yudhi'ani Allah. Ja Allah, sende bud. Og Allah vil ikke forlade mig, at jeg bliver fortabt. Normalt man forventer hvad? At det overstod. Hans. Nej, Umar al-Khattab, han gik til Abu Bakr as-Siddiq. Og han gentager helt det samme, og subhanallah, han fik helt nøjagtigt det samme svar, som han fik fra profet Muhammad s.a.w. Innahu Rasulullah, wa lan yudhi'a Allah. Og det er en af de tilfælde, der viser, at uden tvivl Abu Bakr as-Siddiq er bedre end Umar al-Khattab. Umar al-Khattab, bagefter han har fortrydet det, hans reaktion, hvad var det, han sagde? Han siger det videre til Nanni. Han siger, at du ved ikke, hvor meget almise jeg har givet, på håb af, at Allah han tilgiver mig min reaktion. Så almise, det er en af de ugerninger, der udsletter ens synder. Og almise, og profeten sådan han siger, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةُ الصَّدَقَة تُطْفِئُ الْخَطِيئَةُ الْخَطِيئَةُ hvad er det? Det er synd. Det er en af arabiske begreber, som tyder på synd. Det er ligesom khata, fejl. Fejltagelse. الْخَطِيئَةُ den medfører til hvad? Så man bliver tortureret i helvede, man også beskytter os. At man bliver brændt på grund af det. Og branden, hvad er det, der slukker den? Det er vand. Prøv at sådan at sige, at sadaqatu tutfi'u al-khati'a. Almise, den slukker fejltagelsen. Er I med? Og selv rahmatullah alayhim, det viser, hvor stor fiqh og grundig forståelse de har til din. En af de ting, de har nævnt angående almise, hvor god den er, og hvor stor effekt den har i ens liv, at de rådgiver andre, hvis man bliver taget uretfærdigt. Og man vil gerne slippe ud af det, så betal almise. Og derfor, hvis nogen af dem blev taget, blev fængslet af en uretfærdig sultan eller guvernør, så hvad det de gør, de opfordrer deres familie, at de skal give en del af deres penge som almise, og de betragter det en af de ting, som hjælper til, at de bliver hurtigt løsladt. Et lille sidespring. Den hadith, hvor jeg nævnte, hvor han siger, اتقوا النار ولو بشق تمر. Undgå helvede, selvom det er en halvdadel. Det er en anden, det er også et eksempel angående, hvad kendskab til værdien af tingene. Hvis vi kigger på en halv, hvad skal, altså hvis vi kigger på en, der er færdig, der giver hvad? En halvdadel. Sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala. Så siger man, hvad? Hvad skulle en halvdadel hjælpe til? Robinson, man siger, اتقوا النار ولو بشق تمر. Man ved aldrig, den halvdade kan være grund til, at han bliver reddet af helvede. Og derfor, profet Muhammad s.a.w. siger, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Lad være med at kigge lav på et hvilket som helst god gerning. At det ikke det, altså, hvad kan hjælpe til, eller noget den stil. Det skal man aldrig sige. Walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Selvom, at du træffer din bror med en smilende ansigt. Efter disse hadith, så kan man bedre forstå den eksempel, som Yahya a.s. har givet. At han har sammenlignet almise med det beløb, man betaler for. Hvad er det, den hedder, når man gerne befri sig selv?
Løsesum.
Det er løsesum, man betaler for sin fjend, for at de befrier ham. Efter man har hørt disse hadith, så kan man bedre forstå den her. Især at almise, og hvad er det, han hentyder til, alaihi salam? Han hentyder til, at befri sig selv, at befri sin nakke fra helvede. Må Allah beskytte os. Så en af de store gode gerning, som er skyld til, at man befrier sig selv fra helvede, det er almise. Og han siger, han har ikke bare sagt, han har betalt et løsesum. Men han betaler og bliver ved med at betale store og mindre beløb. Og sådan er det også med almis. Betal så meget, som du kan. Og selvfølgelig, jo mere du har, og jo mere du er i stand til at betale, jo mere, jo bedre det er. Men ens intention betyder også meget til belønning, hvor stor det bliver. Og det formål, man lægger almise i, jo mere effektiv den er, Jo mere og jo større gang der er bagved det, jo større også bliver belønningen. Og hvis man har ikke det store beløb, de små beløb også hjælper. Så hvis man er vant til at betale store beløb på et eller andet tidspunkt, man har ikke noget store, og man har kun de små penge, man skal ikke holde sig tilbage. Det kan godt være, at det er det. Det er den sidste del, der løslader en. Der befrier en. Og ikke den store. Den sidste ord, jeg tror, vi tager den sidste ord næste gang, inshallah. Det er nok for i dag. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah.